በመጀመሪያ ምስገብረልና ዓድል ለመስገን በመቅፃል እዛ ድሕልፋ ዘለኹ ርእቶ ብትሕትና ቪኤኤ ንክተተሓላልፉ ላይ ናብ ሰማዒ ይምሕፀን ሓደ ሽሙክሕዞ ዘይከ ኣብ ተሓውናት ማሊ ኣብ ኤርትራስ ናፅነት ኣሎ ሰላም ኣሎ ኢሉ ሓደ ሓውና ተዛሪቡ ግን ሰላም ናፅነት ዘይኮነ ዘሎ ሲ ተቀያሪ ደርጊ መፅኡ ዘሎ ከምዚ ሰላም ሰላም ናይ ግበሮ ኢሉ ተዛሪቡ ኣበይ ዓዲ ዳያ ደላ ሰላም እታ ሰላም ዘላ ተዓዲሳለይ ዳያ ኣብ ዓድና እቲ ዝበለፀ ሰላም ኣሎ ኤርትራ ከዓ ብኤርትራውያን በያታትናን ብሓውታትናን ተገዚእና ቀቢና ክንግዛእኢና ከም ዓድና ሰላም ዘለዋ ሃገርካ የላ ጎረባብትና ኩለን ርእና ኣለና ካብዚ ከምዚ ነፃ ኮይና ግን እጅገና ሰልኪብና ካብ ረድኤት ነፃ ካብ ጥሜት ነፃ ካብ ገበረካ ተርሓካ ነፃ ብማዕረባውያን ነፃ ነተን ከምኡ ዝኮነ ሃገራት ድኣ ተማሕፀነን ዝሓወይ
ዝገርምን ዘክደምምን ስለ ዝሰማዕኹ እየ ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ተቃሊፍካ ባርነት ኢኸምፅኻ እምበር ናፅነት የምፅእኻን ክብል ሰሚዑ እዮ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ዱልዱል ናፅነት እዩ ክፍለ ሃገር ነራ ሃገር ዘበለ እዩ ከምዚ ህጂ ፋሕብትን እንተበለ ንትስርዓት እንተፀልዐ ህዝቢ ኤርትራ ባሕንግሆ ኣብ ቅርዓቱን ኣብ ሃገሩን ብሓደ ልቢ ብሓደ ባህጊ ክነፅርን ክስዕስዑን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ግን እቲ ናፅነት ብከመይ ከም ዝመፅሕ ግን ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ወደ ሓንካ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ኣቀዲመ እንኳ ኣነ ብለካቲት 11 ኣብስሐኩም ሕፂለ ግን ዕላማ ቃልሲ ወያነ ካብ ኣብ ገዛእ ሃገርካ ከም ካልኣይ ዜጋ ምቁፃር ብቋንቋኻ ዘይምጥቃም ካብ ዓመት መፀ ሞት ጥሜት ልመና ስርናይ ምድሓን ካብ ሕድሕድ ምቀታል ምፅላእ ምድሓን ስለ ዝነበረ እዚ ግን ኣይተረክበን ኤርትራውያን ተቃሊሶም መይቶም ናፅነቶም ረኪቦም ስለዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ድሕሪ ቃልሲ እንታይ ተረኪቡ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ቃልሲ እንታይ ተረኪቡ ኣብ ወያነ ዝብል ኣነ ብከምዚ ዝርዮ ቀኒ ኣለይ
የዓኒልና ውሃብ ትርኢቶ 2022 2995 42 ናብ ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ተሳተፉ።